Дня, шановні колеги. У нас на сьогодні заплановане засідання комітету. І за інформацією колег-секретаріату, у нас відсутні колега Рабінович, колега Фельдман. Інші мають до нас приєднатися щодо, така інформація є стосовно пана колеги Джемільова. Колега Чубаров повідомив, що він не зможе взяти участь. Юлія Володимирівна Тимошенко повідомила, що вона зараз на 14.30, там важливе засідання комітету, податкового комітету, і там має доповідати один з законопроєктів. І приєднається до нас. І за інформацією, колега Джемільов тут є, він зараз до нас приєднається. Отже, у нас таким чином буде кворум, який складає 6 мінімум з 10. І ми можемо рухатися. Також я знаю, мене повідомили, що сьогодні має відбутися з'їзд однієї з партій. І деякі колеги, які є учасниками цього з'їзду, також мають, безумовно, взяти в ньому участь. Думаю, ми впораємося до того часу з порядком денним. Стосовно порядку денного. Перед вами є порядок денний, який заздалегідь був розісланий, за винятком одного питання. Воно зазначене як додаткове питання і стоїть в проєкті порядку денного під номером 3. Йдеться про проєкт закону про внесення зміни до статті 5 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо підстав для видачі посвідки на тимчасове проживання представникам іноземних засобів масової інформації. Номер 3048, внесений Кабінетом міністрів України. До мене, це третій у нас порядку денному стоїть. До мене звернувся, я поясню, чому пропонується його внести як додаткове питання. До мене звернувся міністр інформаційної політики Юрій Стець з проханням розглянути це на засіданні комітету з двох причин. Перше, і як ви побачите, йдеться про те, що це питання більш технічне, просто від Держкомтелерадіо пропонується передати Міністерству інформаційної політики подання на видачу посвідки на тимчасове проживання представникам іноземних ЗМІ, який йде до Державної міграційної служби. І друге пов'язане з тим, що в зв'язку з подіями на сході України, також в зв'язку з внутрішнім політичним календарем, зараз є достатньо велика зацікавленість іноземних ЗМІ. І потрібно, щоб питання їх акредитації також включає посвідку на тимчасове проживання, щоб це було врегульовано заздалегідь. Я, в зв'язку з тим, що цей законопроект було внесено до Верховної Ради лише 7, якщо я не помиляюсь, вересня, наш комітет визначено головним, я не заперечував, але за умови, що міністр сам прийде доповісти цей законопроект, що він погодився, і на 3 годину він має бути, якщо, безумовно, не буде заперечень колег. Отже, з цим доповненням, хто за те, щоб затвердити порядок денний? Прошу голосувати. За, проти, утримались, прийнято одноголосно. Переходимо до першого пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про реабілітацію жертв політичних репресій України на Україні щодо розширення категорії репресованих, що підлягають реабілітації. Реєстраційний номер 1080. Його автори є наші колеги народні депутати. У нас є присутні представники групи авторів, зокрема Юрій Васильович Бублик. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Юрій Бублик, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Полтавщини. Я є співавтором цього законопроекту. У законопроекті пропонується внести зміни до статті 2 Закону України про реабілітацію жертв політичних репресій з метою остаточної реабілітації осіб, що були несправедливо засуджені та репресовані за боротьбу з окупаційним режимом, який був встановлений СРСР. Відповідно до чинної редакції цієї статті, реабілітації не підлягають особи, щодо яких у матеріал кримінальних справ є сукупність доказів, які підтверджують необґрунтованість притягнення їх до відповідальності за зраду батьківщини, шпигунство, диверсії, шкідництво, саботаж, терористичні акти, злочини проти людської людяності, каральні акції щодо мирного населення, вбивство, мордування громадян і пособництво в цьому окупантам перед Великою Вітчизняною війни, збройні вторгнення на територію України, організацію збройних формувань, які чинили вбивства, розбої, грабежі та інші насильства, та особисту участь у вчиненні цих злочинів. Не підлягають реабілітації також особи, засуджені за злочини проти правосуддя, пов'язані з застосуванням репресій, навіть якщо вони самі згодом зазнали репресій. У законопроєкті ж передбачається із числа зазначених осіб виключити засуджених за зраду батьківщини, шпигунство, диверсії, шкідництво, саботаж, пособництво окупантам у період Великої Вітчизняної війни, збройні вторгнення на територію України, організацію збройних формувань, а також встановити, що не підлягають реабілітації також особи, засуджені за злочини проти правосуддя, що стали безпосереднім способом вчинення репресій або іншої підстави для їх подальшого застосування, навіть якщо такі особи згодом самі зазнали репресії. Основним завданням ухвалення вказаного законопроекту є остаточна реабілітація осіб, що були несправедливо засуджені та репресовані за боротьбу з окупаційним режимом, який був встановлений СРСР після агресії проти Української Народної Республіки. Виправдання збройної боротьби проти окупаційного режиму – правова необхідність, яка тягне за собою відновлення незалежності України та поширення до осіб, що протягом ХХ століття боролися за відновлення незалежності України. Ухвалення проєкту закону України дасть змогу юридично підкреслити відмінність державності України від окупаційного режиму УРСР, боротьба проти якого не може розглядатися як злочин і засуджуватиметься в Україні. Прошу підтримати, будь ласка, цей законопроект. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, є матеріали, які роздані висновок Головного науково-експертного управління. Також у нас присутні представники профільних міністерств, зокрема заступник міністра соціальної політики Віталій Вадимович Мущинін. Будь ласка, прошу висловитись. Прошу натиснути клавішу.
Ми також розглядали цей законопроект і можемо зазначити наступне, що на цей час у нас дійсно є певна необхідність забезпечити соціальними гарантіями тих осіб, які сьогодні відповідно до законодавства мають бути отримати відповідні пільги і соціальні гарантії. Що стосується запропонованих змін до закону про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні, на нашу думку, не зовсім обґрунтовано є питання щодо вилучення із списку таких, які не підлягають реабілітації, громадян, які, зокрема, забезпечували допомогу період Великої Вітчизняної війни, окупаційному режиму фашистської Германії та або інших питань. Тобто ми на цей час суто по відношенню до тих осіб, які сьогодні мають статус реабілітованих осіб, вважаємо, що це не зовсім соціально справедливі речі. Крім того, на нашу думку, внесення змін, відповідних змін, вони потребуватимуть відповідного бюджетного фінансування. На цей час нам дуже важко зрозуміти, яка кількість таких громадян ведуть до переліку пільгових категорій громадян, і відповідно розрахувати бюджет на 16 рік, це також є проблематично. Тому у нас є такі застереження до цього законопроекту.
Правильно зрозумів, ви не виступаєте проти самої ідеї цього законопроекту.
Нам потрібно більше
увагу, і з вашої точки зору, якщо йти звичайним шляхом, то обсяг і питома вага цих зауважень, вона не дозволить допрацювати його між першим і другим читанням. Тому є речі, які не відбиті зараз. Хто хотів би висловитись, представники яких? Прошу. Так, Олег Логвинський.
Тільки, да, уточнюю. Я от не дуже розумію. В даному випадку ми маємо порівняльну таблицю, яка складається стаття 2 виключно. Так я розумію?
Так.
Пояснюю, в записці визначено збільшення певних витрат щодо навмісячного фінансування, тільки що ми бачили, да? Чому тут, можете ще раз пояснити, бо я тут не розумію, в чому помилка.
До мене запитання?
Да, якщо можете пояснити, бо я бачу, пояснюю записки, що ви пропонуєте, наприклад, компенсацію щомісячно в розмірі, скільки там було, мінімальної заробітної плати.
Ага, це не моя пояснювальна записка, це міністерство, мабуть, пояснювальна записка. Ну, мова про фінансування не йде, мова йде про справедливість для того, щоб люди, які зі зброєю в руках воювали за незалежність України, тому що зараз зважувати, який окупант був кращий, чи німецький, чи совєтський, це п'яте питання, той і другий був окупант по відношенню до Української Народної Республіки, яка була окупована, на базі якої було створено УРСР. І люди, які зі зброєю в руках боролися за незалежність України, ну, в умовах сьогодення, в умовах реально незалежної України, за яку сьогодні продовжується боротьба, повинні бути реабілітовані. І питання фінансів ми взагалі не піднімаємо, от лише питання справедливості.
Я знаю, мене теж тоді уточнено, в якому контексті, ну, сама ідея правильна, але в якому контексті справедливості? У нас же є закон про компенсацію тим особам, які воювали на Сході, у нас є там, зараз ми вчора проголосували закон про відпочинок, про сім'ї і так далі, тому подібне. Поясніть саму ідею, що ви хочете донести, що як повинна бути сама, самий механізм?
Мова йде про патріотів, які в часи УРСР, мова не про сьогодення, які в часи УРСР, в часи совєтської окупації, це і визвольні змагання початку ХХ століття, коли вже УРСР було утверджено, і ходили і зимові походи, і в холодному яру боротьба велася, і так далі. З однієї сторони, це збройне протистояння, так, це збройна боротьба, так, але ця збройна боротьба була спрямована на задля досягнення незалежності України. От хотілося б цей спектр осіб, які підлягають реабілітації, розширити, щоб ті, хто зі зброєю в руках боровся за незалежність України в часи УРСР, також підпали під цю реабілітацію.
Тобто правильно розуміємо, що всі визвольні рухи, в тому числі ООН, УПА, були так само визнані на рівні із тими, хто захищав інтереси держави, так?
Хто хотів би висловитись, будь ласка, є представники Уповноваженого з прав людини?
Прошу. У нас немає зауважень.
Але дивіться, оскільки я розумію, про що йдеться, зокрема, щодо і висновку науково-експертного управління. Відсутнє розуміння, який механізм може бути задіяний для реалізації передбачених цим законом змін. На підставі чого, ким, в якому порядку буде здійснюватися ця реабілітація. Другий. Частина 2, стаття 2 проекту, там, де якраз порівняльна табличка, про яку тут говорили, незрозуміло, за якими критеріями злочини проти правосуддя можуть вважатися такими, що стали безпосереднім способом вчинення репресій або іншої підстави для їх подальшого застосування. І йдеться також про те, що визнання засуджених за вказані вище злочини жертвами політичних репресій не пов'язується з самими політичними репресіями. Це може поставити цих осіб у нерівне становище з реабілітованими громадянами в зв'язку з репресіями. Ці зауваження, які тут я їх озвучив, присутні. Та, зокрема, з висновку ГНЕУ, для того, щоб ми також взяли до уваги. Будь ласка, хто хотів би висловитись? Так, і безумовно, ми маємо негативний висновок Мінфіну, який зазначає, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету. І хвилинку. І тут також йдеться про те, що ми говорили, законопроект запропонував редакції, може бути доопрацювати. Можна, навряд чи можна доопрацювати до другого читання. І пропонується повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу, які є пропозиції?
Ну, або ми прописуємо нормально критерії, тобто автори розширюють зміст самих критерій, і тоді ми запускаємо і голосуємо за основу. Якщо нам не міняє самої змісту та форми закону, якщо ми не зможемо це допрацювати в другому читанні, нехай скажуть фахівці, тоді на повернення колегам і короткі терміни, щоб його відпрацювати. Якщо треба, можемо навіть підключитися і ми, наші народні депутати. Але це мусять сказати фахівці, чи воно змінить зміст і форму самого законодавчого акту, якщо ми розширимо критерії. Пропозиція.
Тобто ми два варіанти маємо, або повернути з урахуванням цього обговорення на доопрацювання і на ці зауваження, які були висловлені висновкою під час обговорення, їх звернути увагу і внести зміни до проєкту, законопроєкту, або виносити на перше читання, але тоді є суттєві проблеми, на які вказуються і висновка ГНЕУ, зокрема, є стаття 116 регламенту, і в зв'язку з цим цей проект може просто, навіть якщо він буде винесений в зал, він не пройде далі. Які будуть суттєві зміни, прошу.
Дуже б не хотілося, щоб ідея була сама знівельована, в залі не проголосована, і знову ми отримали протистояння в суспільстві. Ну, я б не хотів. Якщо ми хочемо цих людей визнати, тоді нам треба прописати нормальні критерії, щоб вони були такі, де буде кожен народний депутат розуміти. Тому що треба буде, нам треба буде голоси в залі. Ну, тут вже нехай автор скаже так само своє заключне слово, як пан Юрій вважає. Але не хочеться, щоб цей законопроект потрапив у зал. Там був провалений і знову було протистояння в суспільстві. Ну, як прикладом, у нас вже було декілька таких протистоянь, не буду наголошувати на цьому.
Так, Юрій Васильович, прошу.
Шановні колеги, ми маємо 24 роки відновлення незалежності України, новітньої незалежності України. Цих людей, ну, мабуть, на пальцях можна прорахувати, які боролися в часи УРСР зі зброєю в руках за незалежність нашої держави. На переконання авторів законопроекту, абсолютно його зміст не змінюється, ми лише розширюємо спектр осіб, які можуть підпадати під реабілітацію. Коли у законопроєкті було зазначено зраду батьківщини, то люди, які взяли до рук зброю в часи УРСР, вони УРСР не вважали своєю батьківщиною, вони вважали Україну батьківщиною, а УРСР вважали окупаційною владою. І якби УРСР була дійсно народною владою, то ми б не мали репресій, голодоморів і тому інших негарних речей. Ну, розуміємо, так, про що говориться. Ну, тому хотілося б цей спектр людей, які підпадають після реабілітації, знову ж акцентую увагу на тому, що це не фінансове, не матеріальне питання, лише питання справедливості, щоб люди, які... Да, визнання, що вони реабілітовані. Звичайно, ми не чіпаємо питання злочинів проти людства, людяності, от, незалежно від того, які цілі переслідуються, це залишається злочином на всі віки. От, але питання зради батьківщині, шпигунство, диверсії, шкідництво, саботаж, збройні вторгнення на територію УРСР, організації...
Зрозуміло, але уточню одне запитання. Коли колега Пацкан задавав уточнююче питання, це мається на увазі ОУН-УПА, як таке ви сказали, так.
Це всі учасники...
Але є люди, які не були в ОУН-УПА, але також от під ці категорії підпадали.
Ну, це початок національно-визвольних змагань 20-го століття. Це різні, зараз досліджує цю тему дуже гарно Роман Коваль, історик, це різні формування, об'єднання українців для захисту від продразвірстки і інших речей, які впроваджувалися більшовицькими окупантами. От вони також, вони зі зброєю в руках захищали свою свободу, своє село і право бути господарем на своїй землі, щоб вони також підпали під цю реабілітацію.
Ну,
Ну, по великому рахунку, 99% їх в живих немає, тих людей. Але справедливість, як на мене, повинна перемогти.
Але це дійсно це так, от як ви заявили, оскільки і Мінфін, і Міністерство соціальної політики говорять про інше, що оскільки це тоді буде пільгова категорія, тоді, безумовно, як пільгова категорія, вони повне право мають претендувати на відповідні виплати, ну і так далі. Хоча ви говорите, що це лише моральне визнання.
А останнє, я ще раз хотів би перепитати з юридичної точки зору. Тобто, декілька разів я пытався зрозуміти, що відбувається, що саме написано в даному випадку. Бо все, про що ми зараз говоримо, я це чітко не бачу. Я бачу наступне, що ви пропонуєте виняти з тексту закону зраду батьківщині. Тобто люди, які зрадили батьківщину, зараз будуть реабілітовані. Ви пропонуєте зняти шпигунство та диверсію, шкідництво та саботаж. А також ви пропонуєте зняти, виняти з тексту закону пособництво всьому окупанту у період Великої Вітчизняної війни. Тобто всі, хто зрадили, а були зрадники і не сильно УПА, всі, хто шпигували, то ви пропонуєте їх всіх реабілітувати?
Радянські розвідники, так.
Ну, пояснюю. Для українців, УРСР не була батьківщиною.
А ви відповідаєте за всі?
Якщо впадуть ту категорію, скажімо, спецагенти, які працювали...
Ну, звичайно, вони підпадають.
Шпигуни, вони тоді підпадають під дію цього закону. І ми їх реабілітуємо, і ми даємо їм можливість...
Фашистські загарбники, звичайно.
Так. Ну, власне, про це і йшлося, коли ми поставили на самому початку питання, що сама ідея, і коли ви уточнили, про яку категорію йдеться, вона заслуговує на підтримку. Але у випадку, якщо от зараз воно піде так, то ну, з нашого досвіду бачимо, що навряд чи такі аргументи вони будуть висловлюватися, закон навіть може бути не схвалений і в першому читанні.
І юридична логія, я не закінчу з вашого дозволу, останні збройні вторгнення на територію України. Всі, хто
зробили
збройні вторгнення на територію України, організація збройних формувань. Тобто ми всіх теж їх реабілітуємо, без винятку. Якщо мова йде про УПА, людина, яка захищала, наприклад, державу, це зрозуміло. Але в даному випадку йде навіть інформація за... Ми реабілітуємо фашистську Германію за те, що вона напала на УСР. Так я розумію закон. Я думаю, що це буде чудовий рекламний ролик для...
Потрібно було 24 роки новітньої незалежності, щоб наше суспільство, а в першу чергу Верховна Рада України, визнала УПА героями України і захисниками України і борцями за незалежність України.
Але це ж тут... Так, пане Юрію, давайте тоді пропишемо. Воїнів ОУН, УПА і все.
Про це, власне, йдеться.
Не питання. Ми за то й кажемо. Давайте розширимо критерії, категорії. Питань нема. Давайте пропишемо сюди. Воїнів ОУН, УПА і все. Якщо у нас є ще якісь інші визвольні рухи, тоді перерахуємо їх так само. Тому що ми зараз диверсія, тих, хто диверсії створював проти нашого суспільства, інколи, може, ті диверсії вбивали і воїнів самих ОУН, УПА, або проти населення України робили. Тобто ідея непогана, ну, ідея нормальна, але тоді пропишемо чіткі критерії.
А тоді... УПА робила збройне вторгнення на територію України? Якщо мова йде про воно УПА? Озброєні вторгнення, які ви викреслили за даному законопроекту, вони нападали на Україну?
На дієвих межах України.
Було ряд, зимових походів початку 20-го століття, періоду національно-визвольних змагань, які пересікали кордон УРСР для того, щоб відновити незалежність Колеги, України. Боротьба йшла за Україну.
Будемо підводити...
Ухвалюйте рішення. Так, я вас не переконаю.
Я хочу підвити підсумку нашого обговорення. Перше, воно засвідчило, що тут є позитивне одностайне ставлення щодо необхідності врегулювання цієї проблеми і з моральної точки зору. І тут є прив'язка, безумовно, і соціальна, або фінансово-соціальна. Якщо йдеться про ту категорію, зокрема називалася УНУПА та інші учасники визвольних змагань, З іншого боку, зазначалося, що в такому розширеному тлумаченні, зокрема, наводилися приклади, це може фактично роздати можливість тлумачити речі, які не відбувалися навіть в Західній Україні, де, а, скажімо, в інших частинах України, де ані ООН УПА, ані інших учасників визвольних змагань не були присутні, і історики про це також говорять. І в даному випадку, я думаю, що є логіка в виступах тих колег, і, зокрема, на ті елементи, на які звертає Головне науково-експертне управління, для того, щоб не втратити саму організуючу ідею і посил законопроекту, запропонувати його повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Комітет має намір в тому сенсі підтримати такий, як тільки авторський колектив або інші з урахуванням цих застережень внесли би його, перевнесли законопроект. Безумовно, ми як комітет розглянули його, можливо, в пріоритетному плані. Тому поступило дві пропозиції. Перша, за результатами розгляду в першому читанні, повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. За. Раз, два, три, чотири. Хто проти? Утримались. Два. Більшістю з присутніх прийнято рішення направити, рекомендувати Верховній Раді за результатами першого читання направити авторам, суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Дякую. Другий законопроект. І вже у нас є міністр інформаційної політики, як ми і домовлялися. Перед тим у нас є ще один законопроект. Та ж авторська група. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового врегулювання роботи громадських об'єднань та приведення нормативно-правових актів до норм чинного законодавства. 1232 представляє Юрій Васильович Бублик. Прошу.
Шановні колеги, прошу вашої уваги. Законопроект за реєстраційним номером 1232. Для реалізації прав громадян на об'єднання в Україні було ухвалено Закон України про громадське об'єднання від 22 березня 2012 року, що набув чинності з 1 січня 2013 року. Положення попереднього Закону України про об'єднання громадян від 92 року, який регулював діяльність об'єднання громадян до 2013 року, викликали критику міжнародних та національних експертів. У 2008 році Європейський суд з прав людини визнав його недемократичним, і наразі він втратив чинність. Проте залишається неврегульованим питання подальшого функціонування тих громадських організацій, які були зареєстровані до набрання чинності Законом України про громадське об'єднання. Зокрема, станом на сьогодні більше 50 тисяч громадських об'єднань України втратили можливість реалізовувати права, надані Законом України про звернення громадян об'єднанням громадян, а не громадським об'єднанням. Законопроектом пропонується врегулювати деякі питання діяльності громадських об'єднань стосовно процесу розгляду, вирішення та надання відповіді на звернення громадян, мови якої звернення оформлені та особистого прийому громадян керівниками громадських об'єднань. Оскільки відповідні питання реалізації громадським об'єднанням своїх прав професійної діяльності не приведено відповідність з Законом України про звернення громадян, Законом України про статус народного депутата України, про статус депутатів місцевих рад, відповідно виникла необхідність регулювати це на законодавчому рівні. Метою прийняття законопроекту є збереження структури всеукраїнських громадських організацій, зареєстрованих до набрання чинності Закону України про громадські об'єднання від 22 березня 2012 року та оптимізація процесу реалізації громадянами свого права на звернення, спонукання органів державної влади місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежної формвласності, оперативно реагувати на звернення громадян. Завданням даного законопроекту є забезпечення належної реалізації гарантованого чинним законодавством України права громадянина на звернення. Внесення відповідних змін до Закону України про звернення громадян, про статус народного депутата України, про статус депутатів місцевих рад усуне правові колізії в законодавстві України та більш чітко врегулює порядок роботи громадських об'єднань зі зверненнями громадян, а також реалізації права громадянина на звернення. Громадяни отримують додаткові гарантії реалізації та захисту свого права на звернення, що в загальному заліку сприятиме усуненню штучних перешкод на шляху демократичних змін в Україні. Прошу підтримати цей законопроєкт. Якщо в двох словах, то вище перелічених законах України ми вносимо зміну там, де йшло по тексту об'єднання громадян, пропонуємо замінити на громадське об'єднання у відповідності до закону України про громадське об'єднання. Ну, така технічна правка.
Це зрозуміло. Будь ласка, що? Спочатку хто з присутніх запрошених?
Як підготував?
Мін'юст присутній тут у нас? Будь ласка, коротко викладіть. Сідайте, але коротко і чітко. Тому що зміст зрозумілий, але також зрозуміло, що є не лише три закони, в яких є ці об'єднання громадян, вживаються замість громадські об'єднання.
Доброго дня. Позиція остаточно формується, але є у нас питання щодо юридичної техніки, щодо підходу обраного суб'єктом законодавчої ініціативи, з урахуванням того, що термін, конституційний термін об'єднання громадян є набагато більш ширшим, ніж громадське об'єднання. І тому ми вважаємо необхідним більш виважно підійти до змін. До
а саме, якщо конкретно сказати?
Конкретно об'єднання громадян включає в себе не лише громадські об'єднання, але і політичні партії, непідприємські товариства, асоціації органів місцевого самоврядування. Тобто може бути така ситуація, що якщо ми внесемо такі автоматичні зміни, то десь припустимо з того, що будуть звужені права інших, ніж громадські об'єднання, об'єднань громадян.
Тобто ви іншу логіку пропонуєте?
Так, ми пропонуємо трошки більш виважено підійти, не просто міняти слова словами, а більш, ну, що тут є проблема.
Зрозуміло.
І крім того, останнє зауваження, у нас є питання про тому, як саме будуть громадські об'єднання контролювати закон про звернення громадян. Дякую.
Дякую. Колега Пацкан, ви хотіли висловитися, прошу.
Я просто те, що сказав тільки що представник Мін'юсту, що ми звужуємо саме коло об'єднань громадян. Або може в автора є щось пояснити більш глибше по цьому питанню.
Спочатку, перш ніж автору, можливо, хтось ще хотів би висловитися. Хочу зазначити, що в законі про ці зміни до закону про звернення громадян щодо електронних звернень зараз вживається термін громадські. Да, тобто тут також є фактично та ж сама проблема, яку ви пропонуєте вирішувати більш виважено. Юрій Васильович, прошу.
Шановні колеги, мета переслідувалась одна – привести його відповідність до нового закону про громадське об'єднання. Тому ми взяли в інших законах, де використовується термін «об'єднання громадян», трансформували в громадське об'єднання, щоб відповідало цьому закону, який з 1 січня 2013 року вступив в дію. Щоб не було приводу для чиновників і різних інстанцій відписувати і трактувати, що ви об'єднання громадян, а не громадське об'єднання, ну і так далі. В деякій мірі поділяю позицію юстиції, що дійсно об'єднання громадян більш ширше, але тоді все одно тоді треба, хай юстиція долучиться і врегулює цей негаразд, який виник у нас у законодавстві.
Дякую. Ну, власне, є зрозуміло, в чому є проблема. Є в різних законах різні терміни вживаються. Є конституційна термін, який вживається з Конституції, об'єднання, право на об'єднання політичної партії та громадські організації. І є також зауваження, що в даному випадку вашим законопроектом пропонується внести зміни до лише трьох законів, в той час, коли масив законів більший, де оці різні терміни вживаються. Об'єднання громадян і громадські організації. Тобто фактично вихід, який був би, щоб або народні депутати, або Міністерство юстиції підготували такий законопроект, в якому це, от як ви сказали, виважено і з урахуванням власне цих розбіжностей було внесено. Тоді питання яке, чи добиваємося ми цієї мети, якщо піде цей закон, який вносить зміни лише до трьох законів, замість того, щоб більш, і ви погоджуєтесь з тим, системно вирішити.
Так. Шановні колеги, ну, до того часу, поки цю проблему не піднімали, вроді її не існувало, хоча ці законопроекти, ну, левова частка законопроєктів готується з Українським об'єднанням «Свобода», виходячи із звернень громадян, тобто люди стикаються з тією чи іншою проблемою, пишуть до нас звернення, ми готуємо законопроєкти. Я гадаю, якщо ми його пустимо, цей законопроєкт, на перше читання, в всякому разі це вже буде... Ну, привернемо увагу суспільства, що є така проблема. Вдруге, всі сторони законодавчої ініціативи зможуть подати альтернативні законопроекти. Таким чином ми прискоримо юстицію подати свій законопроект. От, і я гадаю, це буде правильно, тут нема нічого смертельного, хай частинку, але врегулюємо. От, між першим і другим читанням народні депутати України внесуть свої поправки. От, а можливо, воно до другого читання і не дойде.
Зрозуміло.
Тобто, щоб дати процес всьому регулюванню.
І також про той аспект, на який звернули увагу експерти, щоб не було звуження, зокрема, права звернення до політичних партій, в даному випадку також можна. Ну, я бачу в цьому певну логіку, і я думаю, я пропоную тоді за те, щоб цей проєкт розглянути в першому читанні і прийняти за основу. Пан Бринзович, прошу, колега Бринзович.
Не знаю, що яка логіка в тому, що ми запускаємо законопроєкт, який ми знаємо, що вона протирічить Конституції України. В зв'язку з тим, що законопроєкт звужує права людей. Я не бачу в цьому сенсу. Ну, пробачте, от, якщо тут виступив вже представник Міністерства юстиції, інші люди скажуть, що дійсно сьогоднішній стан це не відповідає законодавству. Але ми зараз робимо наступне. Запускаємо ще один проєкт закону, який ми свідомо знаємо, що це не відповідає Конституції України. Навіщо це ми зробимо?
Врегульовує, але не повністю.
Ну так не, значить, не врегульовує. Якщо повністю не врегульовує, то і не врегульовує цей процес. Я би подумав.
Ну, дивіться, колеги, йдеться про те, як...
Давайте ми відправимо на доопрацювання, щоб залучився Міністерство юстиції і пішли до нас з таким законопроєктом, який був би приємним.
Окей, зрозуміло. Отже, є поступило дві пропозиції. Перше, з урахуванням обговорення, рекомендувати прийняти в першому читанні за основу, як перша і друга була, я поставлю на голосування. Друга, якщо не пройде перше, повернути суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання. То за те, щоб цей законопроект за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, то за, прошу голосувати. Раз, два, три. Проти. Один. Утримались. Один. Тобто у нас потрібно чотири. У нас немає... А, є, Суслова, так, вона, її голос за. Отже, пройшло перша тоді пропозиція, і тоді ми не ставимо на голосування другу. Дякую, Юрій Васильович. І ми зараз можемо перейти до розгляду питання, яке ми внесли в порядок денний, як додаткове питання. Це законопроект номер 3048, про суть я вже коротко розповів. Присутній у нас міністр інформаційної політики Юрій Ярославович Стець. Юрій Ярославович, прошу, будь ласка, до мікрофону.
Доброго дня, колеги. Суть дуже проста. Згідно рішення Верховної Ради України від 12.02.15 року, номер 185-8, про тимчасове припинення акредитації журналістів та представників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України, згідно цього рішення, міністерству було доручено розробити та внести проєкт нормативно-правового документу щодо порядку акредитації журналістів та представників іноземних засобів масової інформації в Україні. Однак процедура акредитації іноземних журналістів була скасована в 2011 році, і як такої її просто не існує. На цей момент постановою Кабінету міністрів було зроблено наступний крок – внесені зміни в постанову Кабінету міністрів. Зараз скажу, як це звучить. Проєкт постанови, змін до постанови Кабінету міністрів про правила оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 1 червня 2011 року. Внесений наступне речення. Здійснення професійної діяльності представником іноземного засобу масової інформації. Ця постанова Кабінету Міністрів дозволяє зараз журналістам іноземних ЗМІ перебувати в Україні не 45 днів, а до півроку. Щодо акредитації, суть того проєкту закону, який ми просили б розглянути ваш комітет і проголосувати за основу і в цілому, рекомендувати Верховній Раді так само проголосувати за основу і в цілому. Логіка дуже проста. Зобов'язавши Міністерство інформаційної політики розробити нормативно-правовий документ щодо акредитації представників іноземних ЗМІ, треба внести технічну правку в проєкт закону, який ми зараз пропонуємо, з тим, щоб зобов'язати саме Міністерство розробити, оскільки в положенні про Міністерство написано, що це є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері забезпечення інформаційного суверенітету України. Отже, ця технічна правка дасть нам можливість саме реалізувати те, що закладено в рішенні Верховної Ради лютого 2015 року.
І інституційно це буде означати, що від Держкомтелерадіо, як це було попереднє, це здійснювати...
Держтелерадіо
міністерство
не керувати, а розробить нормативно-правовий документ, який потім та Верховна Рада має прийняти як проєкт закону або не прийняти про акредитацію. Але для того, щоб ми його розробили, нам треба дати просто можливість це зробити. У Держтелерадіо просто до цього моменту не існувало жодного нормативно-правового документу, в принципі, немає жодних повноважень, оскільки це не є суб'єкт законодавчої ініціативи. Це перше. А друге, взагалі проблема в тому, що у нас це все створювалося тоді, коли ще не було інтернету, коли, наприклад, інформаційних агентств. Тобто цей проєкт закону і взагалі ці нормативно-правові документи ми розробляли спільно і на прохання представників іноземних ЗМІ. Загалом з нашими юристами розробляли ці нормативно-правові документи представник Reuters Сергій Каразій, Дмитро Власов, Associated Press, Сергій Лойко, Los Angeles Times, Вікторія Бутенко, CNN. Була делегована від представників закордонних ЗМІ Ганна Цуканова, це France Press агенція, і разом з нашими юристами вони розробляли цей пакет документів. Відповідно, це акцептовано ними, це їх бачення. Воно абсолютно є логічним і відповідає там всім цьому баченню. Ще в чому є, я перепрошую, ще одна хвилинка. Ще в чому є проблема, що існує список список заборони для в'їзду певних журналістів певної країни, агресора, яка веде, як на мене, військові дії проти України. Жодним якимось документом це не регламентується взагалі. Тобто немає просто процесу акредитації як такої. Тобто якщо б був би такий документ, то він би давав можливість акредитувати ЗМІ або не акредитувати. Відповідно, вони просто б не були акредитовані, а значить не змогли б займатися своєю професійною діяльністю на території України. Десь так.
Добре. Колеги, вже йдеться про дві речі. Перша річ більш технічна, оскільки в складі центральних органів виконавчої влади кабінет є міністерство, якого не було до того. Юрій звернув увагу на те, що цей специфічний елемент, але важливий, акредитації, він фактично не здійснювався. І третій, контекстуальний, в зв'язку з гібридною війною, одним з елементів якої є інформаційна війна і пропаганда, для того, щоб іноземні ЗМІ могли мати більш сприятливий механізм їх здійснення, їх роботи, професійних обов'язків реалізації в Україні, пропонується таким чином це вирішити. Хочу звернути увагу, що цей проєкт закону погоджений без зауважень всіма відповідними міністерствами і відомствами. І на мене він виглядає як такий більш технічний, який, як була пропозиція, і підтримую, що міг би бути схвалений, взяти за основу і схвалений в цілому також. Будь ласка. Чи є бажаючі виступити? Будь ласка, колега Лагінський.
Перш за все, хотів би подякувати пану міністру, що прийшов до нас представити цей нормативно-правовий документ. Але нічого про акредитацію та інші речі, про що ви сповідали, даного законопроекту немає. Я хотів би все ж таки врегулювати для себе декілька питань. Мова йде виключно про те, що
замість відповідного державного органу відповідального за реалізацію державної політики в інформаційній та видавничій сферах поставити іншу назву центрального органу виконавчої влади чи реалізувати державну політику в сфері забезпеченого суверенітету суверенітету України. Просто.
Так, для того, щоб ми мали повноваження розробити, які на нас покладені рішенням від 2 лютого 2015 року Верховною Радою, нам потрібно внести цю технічну правку, тому що ми, в принципі, не можемо розробити, не маючи такої можливості.
Положення про акредитацію – це не закон. Це розробляється.
Так, тобто ви, якщо вносите ці зміни, то це дає мені можливість, як профільному міністерству, розробити і внести на ваш розгляд.
Ви стаєте суб'єктом законодавчої ініціативи.
Я і так є суб'єктом, але тут оця ота колізія, яка є в цьому технічному. Та. Ну, це технічна правка, яка дає мені можливість розробити і пронести на ваш комітет сам проект закону. А оскільки я зараз не маю такої можливості, згідно
цього закону. В даному випадку мова йде підстави для видачі послуг на тимчасове проживання у випадку передачі частини такої-то такої.
Так. І тому, щоб розробити цей проект акредитації, мені потрібно мати ці повноваження.
Розуміло.
Ні, це буде проект закону про акредитацію і певні зміни до нормативно-правових документів, в тому числі про акредитацію.
А такі органи, які існував, він існує?
Держтелерадіо.
Ага. Так. Тобто ми забираємо Держтелерадіо такі повноваження.
Ви їх не давали Держтелерадіо.
Вони не були суб'єктом.
Тому що ви як законодавці, прийнявши закон від 2 лютого 2015 року, зобов'язали профільне міністерство розробити проект закону про акредитацію. Саме тим рішенням, яке ви прийняли 2 лютого. А тепер для того, щоб я виконав цю вимогу, в тому числі і коаліційну угоду, яка є, мені потрібно мати ці повноваження.
Ну, Держтелерадіо не має відносини до роботи інформаційних агенцій або
інтернет,
друкованих
засобів. Да,
тобто ви заміщаєте один орган іншим. Ну дивіться ще раз. Мова йде ще
Держтелерадіо не є суб'єктом законодавчої ініціативи.
Але мова йде про те, що в даному випадку, для того, щоб хтось отримав послуги на тимчасове проживання, він повинен був надати певний перелік документів, включаючи медичне страхування, так? Та також було подання звернення іноземного засобу масової інформації, подання відповідного державного органу. Зараз ви зміните відповідний державний орган?
Ні, зараз не існує взагалі. У 2011 році була відмінена як така акредитація. Зараз не існує взагалі жодного нормативно-правового документу.
Це не акредитація, мова йде про посвідку на тимчасове проживання. Ми з цим стикалися.
Правильно. А для того, щоб отримати цю посвідку, мають бути підстави. Для того, щоб у міграційної служби були підстави, має бути якийсь нормативно-правовий документ, який дає змогу розглянути це прохання до міграційної служби.
Але подання до цього часу подавав орган.
Не подавало з 2011 року, оскільки немає жодного нормативно-правового документу про акредитацію. Просто його не існує. Він був відмінений в 2011 році. Тобто от з 2011 року по 2015 рік просто не існує жодного документу в Україні, який давав би можливість акредитувати журналістів. Існує тільки рішення СБУ про перебування громадян певної країни, які в тому числі є і журналістами, на території України під час військових дій, які зараз відбуваються. Тобто це таке окреме рішення СБУ, яке стосується певних громадян. Але самого нормативно-правового будь-якого документу, чи постанови Кабміну, чи закону, чи ще чогось, будь-якого нормативно-правового документу про акредитацію журналістів просто не існує. Для того, щоб його розробити, суб'єкт законодавчої ініціативи, коїм є, наприклад, Кабінет міністрів в даному випадку, і це було акцептовано рішенням від 2 лютого, має розробити цей закон і внести до Верховної Ради проект закону про акредитацію. От щоб це зробити, в мене мають бути повноваження, щоб я це робив. Для цього вам треба просто внести технічну правку, яка мене зобов'язує це зробити. Все дуже просто. Не зрозуміло?
Ні, частково тільки.
Ще раз спробую пояснити.
Можна ще раз, я задам два питання, дуже
коротенько.
Але я сподіваюся, що колега з дружньої партії не хоче зробити так, щоб...
Ні, я не хочу, я хочу тільки знати, за що я голосую.
Скажіть ще раз.
Я знаю, що в інших партіях це так не прийнято, да, голосувати за про те, що ти читаєш і розумієш. Але в нашій партії це...
Дивіться, я прийшов для того, щоб пояснити, тому кажіть.
Про дружні
да. Мова йде, ще раз говорю, в даному випадку, я розумію все, що про акредитацію все пояснила, мова йде виключно про певні дії, які я стикався в житті багато разів, коли є звернення на міграційну службу з проханням надати тимчасову посвідку на тимчасове перебування на території України, яке надає певне повноваження. Відповідно, в даному випадку зміни не торкаються там суб'єктів законодавчої ініціативи, в даному випадку виключно є зміна назви органу, який звертається.
Правильно.
Тобто, коли людина буде отримувати цю посвідку, то до даного випадку повинно було цю заяву подавати державного органу відповідальності за реалізацію державних прав інформаційних та виробничих сферах. А в даному, як ви пропонуєте, сценарій органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері забезпеченого реалізації суверенітету України.
Так, є тільки одна проблема. Що куди б вона не подавала би, немає самого закону про акредитацію. Тобто вона може подавати в будь-який орган влади, але самого нормативно-правового документу про акредитацію не існує в природі. Будь-якого, ще раз кажу, постанови Кабінету Міністрів, чи закону, чи щось, просто не існує. Для того, щоб його розробити, має суб'єкт законодавчої ініціативи його розробити.
Акредитація зазначена в законі. Чому ви вважаєте, що вона є обов'язковою?
Дивіться, тому що підставою для видачі посвідки на тимчасове проживання у випадку передбаченого частиною 11 статті 4 закону України є заява іноземця або особи без громадянства, дійсний поліс медичного страхування, звернення іноземного засобу масової інформації та подання центрального органу виконавчої влади, який розробить документ, який називається акредитація, і на підставі цього документу буде пропонувати міграційній службі або надати міграційний документ, або ні. Але хтось має розробити цей проєкт закону про акредитацію.
Так, немає. Слово пояснення немає.
А немає кому розробити цей закон просто. Ну, немає суб'єкта законодавчої ініціативи, який це має розробити. Як вам це пояснити?
Колеги, давайте ми, я думаю, залишимо...
В Україні, я перепрошую, в Україні є три органи влади, які можуть внести, які є суб'єктами законодавчої ініціативи. Президент, Кабінет міністрів і Верховна Рада. Відповідно, далі. Ну, Верховна Рада, так, депутати, народні депутати Верховної Ради. Відповідно, або там співавтором, або один народний депутат. Відповідно, логіка наступна, що своїм рішенням від 2 лютого Верховна Рада зобов'язала Кабінет міністрів внести розроблений проєкт закону про акредитацію. Кабінет міністрів доручає комусь своїх міністерств це розробити. Органом державної влади, яким є Держталарадіо, не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Більше того, Кабінет міністрів не може надати розпорядження Держталарадіо розробити якийсь закон. По-перше, тому що це не суб'єкт законодавчої ініціативи, а по-друге, тому що він не підпорядкований Кабінету міністрів. Є тільки один орган влади, це Міністерство інформаційної політики, який має розробити згідно своїх повноважень і внести його до Верховної Ради. Для того, щоб це зробити, нам треба дати ці повноваження, щоб розробити цей закон про акредитацію.
Я бачу тут вдохновенне...
Все, що ви сказали, тільки нічого тут в тексті немає. Все зрозуміло, ми вас підтримуємо.
Окей, колеги, я думаю, що суть зрозуміла. Воно могло б бути так, як хотів би це колега Логвінський, але по суті зрозуміло, про що йдеться. Так? І контекст також зрозумілий, про який сказали, оскільки прийнято рішення про заборону в'їзду, є питання акредитації, як інструмент, який не лише з точки зору заборони в'їзду, а й з точки зору можливо, більшого порядку і розуміння і захищеності, до речі, цих самих іноземних журналістів, які тут перебувають, з одного боку, і інформаційного простору України, з іншого боку. То, якщо нема якихось інших додаткових запитань, я пропоную тоді рекомендувати Верховній Раді підтримати цей законопроект 3048 для того, щоб прийняти його за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято одноголосно. Дякую.
З свого боку можу зазначити, що в нас цей проект закону є розробленим протягом тижня, отримавши після підписання цих змін до закону, ми внесемо до Верховної Ради сам проект закону про акредитацію. Ви його будете розглядати.
Ну, і з точки зору все ж таки процедурно дуже важливо, щоб був на той момент завершений офіційний вже висновок і науково-експертного управління, оскільки ми розуміємо, що оскільки буде пауза далі, все можна буде зробити.
Я розумію, так. Розумію, звичайно.
Дякую, Юрію.
Дякую. Я розумію, так. Я тричі депутатом був, я пам'ятаю.
Дякую, Юрію Ярославовичу. До побачення. І ми переходимо до законопроєктів, де наш комітет не є головним. І я пропонував, оскільки у нас зараз вийшов колега Пацкан також по телефон, і зараз терміново повідомили, має терміново покинути засідання, і колега Джемілєв, щоб ми, можливо, поки ви тут, наступні пункти 4, 5 і 6 розглянули оперативно. Тобто, не пакетом, один за одним, але якщо нема заперечень, тобто, щоб ми проголосували, щоб зберегти необхідний кворум. Я бачу присутній колега Сушкевич тут, отже, якщо у вас буде необхідність висловитись, я запрошую. Але натомість... Це по внутрішньому переміщенню? Так, ну тоді ми до цього це окремо, він не потребує прийняття якогось рішення голосування. Отже, зараз. Пункт 4 порядку денного, законопроект 2314. Йдеться про те, що про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення кваліфікації злочинів за знаками національної, расової чи релігійної ненависті або ворожнечі. Отже, ми висловили, тут є висловлені зауваження, застереження, пропозиції містяться, як від комітету. І тоді є пропозиція така, щоб ми надіслали цей висновок до профільного комітету, а це комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, для того, щоб цей комітет врахував висловлені пропозиції та зауваження. Нема застережень проти цього? Так. Ваш підкомітет, колега Брензович, я прошу.
Справа, що з вами, пане голово. Коли приймаються закони, ми говоримо тут різні законопроекти, я не розумію, чому є така, чому ми поспішаємо. Якщо от записано в тому, що має бути висновок головного управління, і його немає, чому ми розглядаємо взагалі?
Що саме оцей?
Оцей.
І попередній?
І попередній, і цей. Чому ми розглядаємо взагалі? Що не маємо часу?
Ми не головний комітет.
Але справа тим, що ми мусимо вже знати для того, що підіймав, хоча ми не головні, то що говорить науковці з даного питання, ми цього не знаємо. І попередньо, а чому? Що не було часу, щоб зробити?
Я пояснив, чому в своєму вступному слові. Це пов'язано з тим, що наступне пленарне засідання у нас буде аж на початку жовтня. Друге, в зв'язку з тим, що зараз цей елемент акредитації журналістів і в контексті акредитації як звичайного процесу, і в контексті забезпечення того, що ті, які оголошені небажаними особами, яким заборонено, щоб це було унормовано, в даному випадку, оскільки Держкомтелерадіо цим фактично не займається, було прохання таке пришвидшити розгляд цього законопроекту.
Це
по
для
суті, це технічно.
Це для мене зрозуміло.
Це була причина, чому ми винесли.
Дуже часто буває так, що ми приймаємо вже закон, а потім через місяць повертаємося до цього закону в зв'язку з тим, що воно потрібно іншому закону і треба щось, якісь зміни робити. Тут надзвичайно важливі справи у цьому законі. Наприклад, там де 61 стаття, там хочуть забрати із тексту закону про те, що не наказується насильство. Ну так, це якщо через нас пройдеш, то що от обман наказується, а насильство ні. Чому ні? Є якесь обґрунтування цього? Чи немає? А чому не перевірила це? Це серйозна справа.
Будь ласка, є запитання, будь ласка, представтесь.
Так, да, я помічник народного депутата Дмитренка, автора даного законопроекту. Так співпало, що зараз до слухання в комітеті по освіті, його там було раніше запланована доповідь. Я просто поясню, це правки мають суто технічний характер, тому що у поняття розбрат, ненависть, ворожнеча, нетерпимість, різна семантика. Це різні за змістами і за значенням слова. І зараз, яка виникає колізія, про це свідчить стан і довідка ось є в мене про розгляд таких справ. Якщо стаття 67 передбачає, що будь-який злочин може бути вчинений з мотиву релігійної ненависті або розбрату, то у всіх нормах особливої частини повинна бути вказівка, що саме цей мотив, а не нетерпимість є. Тому що, наприклад, сьогодні в 115 статті Кримінального кодексу є, а ненависть у 161 статті. І за змістом 67 статті в нас взагалі не може бути злочинів з мотиву релігійної ненависті, тому що вони не вчиняються, тому що на це немає вказівки в Кримінальному кодексі. Більше того, якщо вчиняється злочин, де в диспозиції статті прямо не вказується на мотив вчинення злочину, але він може бути вчинений, наприклад, з релігійного мотиву, ну, зокрема, там, незаконне звільнення, то потрібна додаткова кваліфікація саме в статті 161, де мова йде лише про ненависть. А з цього мотиву, відповідно до статті 67, у нас злочини не вчиняються. Тому потрібно привести у відповідність норми загальної та особливої частини в єдине визначення і, як показує міжнародний досвід, за змістом саме мотив релігійної ненависті або ворожнечі розкриває його суть. І практика свідчить, що за 12-14 роки було лише розглянуто судами лише всього 22 справи. І це якраз тому, що за цим мотивом, за статтею 161, немає можливості проводити судочинство.
Прошу, колеги.
У мене було таке одне питання. Чим мотивуєте те, що ви забрали 161 статті слово «насильство»? Хіба на регіональному, національній почві не робиться насильство?
Ні, от я вам просто... Є особлива частина, а є інша
частина. Олег, у мене є пропозиція. Просто...
Це чисто технічна правка, перше, не забрали ненависть.
Перше, я пропонував би наступне. Перше, пояснити чітко, щоб тут не було двозначності. З точки зору можливості або неможливості розгляду комітетом питань, по яким комітет не є головним, немає вимоги, що комітет мав би це розглядати лише після висновку головного науково-експертного управління. Це діє лише тоді, коли є наш комітет є в даному випадку головним. Ми зробили одне виключення сьогодні, про яке я сказав і пояснив причини такого виключення з огляду на особливу ситуацію. В той же час, як і головне науково-експертне управління, і ми мали б подати до головного комітету, вони можуть бути різними, свої пропозиції з урахуванням обговорення. І в даному випадку, коли обов'язково тут немає якогось порушення регламентного або процедурного. В той же час я хотів би зазначити, що оскільки зараз у нас, на жаль, вже зник кворум, і тим більше, що колега Джемілєв має покинути нас, на жаль, не зможемо вже зараз голосувати, тому що мінімальна кількість для того, щоб голосувати, складає 6 з 10. В даному випадку я тоді пропонував би, на жаль, зняти з розгляду 4, 5 і 6 пункти порядку денного. Ми до них можемо повернутися наступного разу. Пан колега Джебілєв може вже зараз тоді покинути, оскільки у вас щось є занадто термінове. Прошу. Ми можемо взяти, але з точки зору процедури в даному випадку тут не є вимоги попередньої, що комітет не може розглядати в даному випадку це питання без висновків попередніх наукових або остаточних науково-експертного управління. Тобто ми не порушуємо тут процедуру також. Ми можемо як комітет прийняти таке рішення, почекати до висновків, але в даному випадку ми не порушуємо процедуру. Тоді я хочу попросити вибачення у тих колег, які прийшли на розгляд цього питання. На жаль, не пощастило нам ці 4, 5, 6 пункти розглянути. Натомість у нас є, ми можемо далі розглядати, оскільки там не потребує якогось голосування, прийняття рішень по суті. Пункт 7. Тим більше, так. Але колега Сушкевич також присутній, і хочу нагадати, що ми вирішили розглянути на засіданні комітету інформацію щодо стану нормативно-правового регулювання дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Оскільки ми звернули увагу на те, що майже кожного тижня в Верховній Раді реєструються проекти законів або внесення змін до законів інших щодо внутрішньопереміщених осіб. Це стосується і соціальних речей, це стосується і можливості реалізації виборчого права. Є аж 3 законопроекти з цього А по деяких наш комітет є головним, як це було у випадку 2166 або 2167, по деяких є інші. Вам, шановні колеги, були роздані інформаційні матеріали, які були зібрані з різних джерел. Це і порівняння табличка дуже доброго якості, яку надала неурядова організація «Право на захист». Також інформація від Уповноваженого з прав людини, міграційної служби, міністерства, інших деяких міністерств. Все це у вас є. Також, якщо ви звернули увагу, на останньому засіданні Погоджувальної ради я звернувся до голови Верховної Ради черговий раз з проханням поставити для розгляду у другому читанні законопроект, де більшість, якщо не всі члени нашого комітету, є співавторами. Це 2166. На жаль, його немає в черговий раз в порядку денному на цей пленарний тиждень, так само, як його і не поставили в останній пленарний тиждень другої сесії на початку липня цього року. Для мене це особисто не є остаточно зрозумілим, і тому ми переслідуємо нашим обговоренням або інформації, яке, безумовно, не є остаточною, дві мети. Перше, для нас, як для комітету, мати можливість бачити проблему в різних її аспектах, і там, де наш комітет не є головним, зокрема, є одна з проблем, яка вимагатиме чіткої позиції всієї Верховної Ради щодо уможливлення або унеможливлення можливості взяти участь у місцевих виборах для внутрішньо переміщених осіб. Оскільки зараз, якщо так ще залишиться, вони не зможуть голосувати. Це вже буде третій раз після того, як більшість з них не могли голосувати на різних причин на президентських виборах і на парламентських виборах минулого року. Третій раз місцеві вибори, це може створити питання такого реакції, яка, я не думаю, доброю є для єдності держави. Інші аспекти, про які ми говорили. Ну і друга мета, більш конкретна, я хотів би, щоб за підсумком цього обговорення ми як комітет вже і звернулися до голови Верховної Ради, і я це також проводжу роботу серед голів фракцій, зокрема і коаліції, для того, щоб поставили нарешті друге читання і прийняття рішення по 2166. Оскільки ми розробляли не просто з точки зору його для галочки, а з точки зору полегшення і реєстрації, і питань доступу інших, які він вирішує. Тому я хотів отримати вашу підтримку для того, щоб ми по лінії своїх фракцій відповідних і як комітет зайняли чітку позицію щодо 2166. Для мене відверто не зрозуміло, коли ми розглядаємо деякі дійсно другорядні або технічні питання на цьому пленарному тижні. Там немає закону, який дійсно торкається не просто якоїсь маленької або окремої групи наших співгромадян, а 1,5 мільйона за офіційною лише статистикою, неофіційною більше внутрішньо переміщених осіб. Тому ми не мусимо приймати якогось рішення шляхом голосування, але я хотів би, щоб ми мали можливість висловитись також і присутні. Можливо, я хотів би почати з колеги Сушкевича, поважаючи ваш досвід і знання проблеми. Прошу.
Шановний Григорій Михайлович, шановні колеги, я перше дякую вам всім за можливість прийняти участь як перше в вашому комітеті. І в минулих скликаннях, по-моєму, тільки один раз був за 16 років, так трапилося, що посереджена робота була там, де я був голова комітету, важко було вирватися з системи роботи. Але, ви знаєте, от зараз останні роки, коли Україна підписала і ратифікувала Конвенцію про права інвалідів, я зрозумів, що велика частина моєї роботи, якою я займаюся понад 40 років, буде йти креном на ваш комітет і на права людини. Права людини з інвалідністю. Знаєте, от якщо брати Конвенцію, я, по-перше, дуже просив би, Григорій Михайлович, шановні колеги, взяти її до уваги, як цей документ, який Україна з великим таким проблемністю підписала і ратифікувала. І, на мою думку, з усіх пострадянських країн все-таки Україна найбільше приділила, навіть з урахуванням вад нашої влади, приділила реалізацію цього документу, хоча успіхи наші в цьому напрямку досить скромні, давайте чесно скажу. Я хочу нагадати вам, що згідно конвенції, раз в два роки Україна повинна звітуватись перед Комітетом ООН з прав людей з інвалідністю, що зробила держава по виконанню імплементації положень Конвенції про права людей з інвалідністю. І півтора місяці тому я був в Комітеті ООН, де уряд звітував. Чесно вам скажу, мені було стидно те, що говорив уряд під час звіту. Тому що говорилось про успіхи, говорилось про забезпечення прав. А я вам назву одну цифру, Григорій Михайлович, те, що ви сказали, 1,5 мільйона. А якщо брати всі окуповані території і прифронтову зону, то на сьогоднішній день в результаті війни 300 тисяч людей з інвалідністю опинились на ситуації втрати практично всіх прав, пов'язаних з життям. Ну от ми розуміємо, що таке здорова людина, яка під час війни переїхала і так далі, якісь всі проблеми. А уявіть собі, людина без них.
300 тисяч з урахуванням і території, які нас контролює?
Так, да, це все. Це моя статистика, до речі. Це не державна, це моя статистика, яку я ретельно відпрацював, як уповноважений президента прав людей з інвалідністю. Ну, так, для уяви, да, це населення Ісландії, щоб ви розуміли. От 300 тисяч ми маємо загал людей з інвалідністю, які практично втратили ці права. І людина на візку, незрячий, нечуючий, з пораженням ДЦП, втратив будинок, помічників, знаходиться на самому пункті якомусь непристосовному приміщенні. Вибачте, він не може сходити ні в туалет, ні надати допомогу. Він знаходиться в страшному... Знаєте, інваліду, який живе у себе вдома, я багато років займаюся цими інвалідами, їм дуже важко. Але побачити такого людину з інвалідністю, яка переміщена, це просто жах. А я ще вам хочу сказати. А є серед них великий відсоток людей з інвалідністю, які поранені, як люди з інвалідністю. Уявляєте собі? Вони кульові, осколки ураження. Або є людина, яка просто відірвала ногу під час бомбардування. Все. І в нього навіть статусу інвалідності ще нема. Він ніхто. Да, він просто, він навіть мою статистику гіпотетично попадає, розумієте? Тому що я брав офіційно. Тобто, чи робить щось держава по цим напрямкам? Знаєте, от один з членів комітету ООН запитав представника уряду, а скажіть, будь ласка, хоч одне бомбосховище обладнано, щоб людина з інвалідністю спустилась, коли йде бомбардування? Не відповів представник уряду. Нічого. Тому що я хочу сказати, як це відбувається, я мені дзвонять люди. Іде бомбардування, вони просять сусідів забрати дітей, якщо можуть забрати, а самі сидять і ждуть, коли їх вб'ють. У мене є страшні фотографії вбитих людей на візках. Це страшно, я просто не хочу вам казати. Я до чого це кажу і чому я до вас прийшов, Григорій Михайлович. Справа в тому, що уряд на сьогоднішній день практично цією роботою саме акцентовано по цим людям не займається. Так як те, що торкається саме людей з інвалідністю, що тут торкається Конвенції по правам інвалідів. І ООН дуже занепокоєна даними з України стосовно цих варіантів. Ну, давайте так, МЧС. Є інтернатний заклад, де знаходяться інваліди. Чи МЧС евакуює тих, хто сидить там, просто дітки з інвалідністю в інтернаті. Займається цим хтось? Не займається, я вам кажу. От просто йде війна на території, дзвонить мені вихователька, каже, що мені робити. У мене тиждень, нема чим кормити дітей. У мене дітки лежачі, розмовить сталі, уражені тим. А як де ви знаходитесь? А я поряд на окупованій території, поряд, з тої сторони. Але поряд, ось тільки що нас здали. Я не знаю, що їй зробити. І потім вона перестала злити. Я намагався там гуманітарні вантажі. Гуманітарні вантажі приїжджають туди, і туди приходить той, хто ходить, взяв і пішов. А той, хто не ходить, не бачить і не рухається. Все. Тобто я до чого це кажу, що якщо брати ваш шановний комітет, є комітет з прав людей.
хочу сказати, права людей з інвалідністю взагалі мають проблемність в цілому. А те, що торкається оцих 300 тисяч людей, для мене вони, на жаль, є сьогодні в пріоритеті, тому що права їх суттєво порушені. І яка інформація, наприклад, інвалідів з ураженнями слуху, зору, коли є бомбардування? Як він добереться до бомбосховища? Задавав питання МЧС, не говорить ніхто. Реально, щоб ви розуміли, розмір щомісячної адресної допомоги тих, хто інваліди, тих, хто облікований, він просто настільки мізерний, що просто прожити людині з інвалідністю, яка тільки зареєструвала свою пенсію, практично неможливо. Мої пропозиції були до уряду. Я прошу, я окремо їх передам вам письмово. Негайно потрібно розробити зміни до постанови Кабінету міністрів щодо диференціації адресної допомоги в залежності від інвалідності. Кажуть, грошей нема. Нема грошей. Є перша група, який лежить, який сидить на візку. І є третя група, який якось пересувається. Уряд не бачить різниці між цим. Хоча у нас є Міністерство соціальної політики, яке дає пропозиції. Зрозуміло, що сьогодні тотально незрячим, та ще й без ноги, це група 1А. Для неї треба ж якийсь варіант, щоб вони прожили, ці люди, які не доберуться нікуди. Диференціації нема. Далі. Питання дітки з інвалідністю. Так от, держава дає діткам з інвалідністю і дітям здоровим пересуванців однакову суму. А ви уявіть собі, 14 років мама прийшла до мене. У нього є син 14 років, лежачий. Каже, він бігає 14 років, такий же здоровий, дай йому погано. А як їй вижити? Він лежачий. І ніхто ці не... Просто сісти, системно подивитись на цю проблему і подумати про права цих діток і людей. Не робиться. Підвищення, яке відбулось в 15-му році, 11.03, торкнулося тільки переселенців повнолітніх. Трошки підвищили. Про дітей забули, про діток з інвалідністю забули повністю. Далі, щоб ви розуміли, якщо є людина, яка не може працювати і доглядає за переселенцем інвалідом, то у нього така ж сама розмір адресної допомоги, як і всім людям. Тобто 442 гривні він повинен прожити сам і доглядати за людину з інвалідністю. Це така 442 гривні. Треба вижити тому, хто має інваліда, і є таке обмеження, яке встановив Кабмін. Ми говоримо про соціальні стандарти, я багато чую, вони страшні. Але в цьому випадку ніхто не говорить про цей страшний цю ситуацію, вона просто страшна. Я хочу сказати, що реально, коли поїхали ми в ООН, то уряд виступив, потім я виступив, а потім прийшли представники громадянського суспільства, розказали членам комітету ООН, яка реальна ситуація. І комітет ООН дуже-дуже відреагував. Сьогодні є рекомендації Україні, що робити. За результат розгляду доповіді комітету ООН, написано дуже багато те, що торкається тих же ж інтернатних закладів під час бомбардування, рекомендації МЧС. Записано про безпеку дітей з інвалідністю, які знаходяться в зоні конфлікту, і як повинні бути евакуюватись діти в цих зонах конфлікту. Особливо комітет ООН звернув увагу на відсутність системи попередження про небезпеку для нечуючих і незрячих, і тих, хто має комбіновані ураження з інвалідністю. Звертаю увагу, вони ж взагалі не захищені. Далі, комітет ООН занепокоєний дуже відсутністю точних даних про переміщення чи поранення чи травми людей з інвалідністю під час конфлікту. Ви казали про облік, Ігор Михайлович. По цьому питанню взагалі нічого. Навіть наближеності немає, що робиться. Далі. Комітет ООН знову ж каже, є певною альтернативою те, що торкається відсутності там допомоги з окупаційних влади, і від нас часто ми не можемо надати допомогу, а те, що гуманітарна допомога за їхніми даними повністю не доходить до людей і діток з інвалідністю. Це те, про що я сказав. І це комітет говорить про це. Комітет ООН закликав Україну вжити заходів системно по попередженню вбивства людей з інвалідністю в зоні конфлікту цивільного населення. Особливо комітет ООН акцентував на пріоритетах, тому що торкається пріоритету в планах евакуації. Який, я, чесно кажучи, це якась ілюзія. Тому взагалі ніяких пріоритетів немає, тому що немає відпрацьовано з боку МЧС нічого того, що торкається людей з інвалідністю. Дальше. Я хочу сказати, що комітет ООН занепокоєний відсутністю взагалі систематично, як вони пишуть, реєстраційного процесу для внутрішньопереміщених людей з інвалідністю. Що це фактично унеможливлює уряд і інституції уряду працювати по забезпеченню елементарного права цих людей. Тому що обліку нема, значить нічого нема. Тому і немає і державної допомоги, тому вона маленька чи велика, ну не велика, а саме маленька. Тому що обліку ніякого нема. Далі. Те, що торкається, така дуже важлива фраза і сентенція від комітету ООН, що необхідно вжити всіх необхідних заходів для систематичної реєстрації і забезпечення адекватних стандартів життя. Оце те, що сьогодні найстрашніше, що адресної допомоги людям з інвалідністю, діткам з інвалідністю нема. І комітет ООН дав 12 місяців, Григорій Михайлович, на те, щоб уряд реально щось зробив і сказав, тому що далі по ситуації, яку сьогодні констатує комітет ООН, по людям з інвалідністю, їх правам і безправ'ю, в тому числі діток інвалідів, більше в такому стані неможливо і воно неможливо бути. Окремо, шановні колеги, я передам матеріали з цього приводу і рекомендації комітету ООН, і мої пропозиції, те, що до уряду, які є в профільному міністерстві. Треба сказати, що міністерство профільне певну роботу проводить з цього приводу, але, знаєте, міністерство часто мені нагадує таку аукаючу людину, ау, почуйте мене по цьому страшному питанню. І ніхто не чує. Дякую за увагу.
Дякую, Валерій Михайлович. Ну, шановні колеги, думаю, більшість з вас давно знають колегу Сушкевича, але також він зазначив, що і зараз він є представником президента, з уповноваженого президента прав людей з інвалідністю. Одна з ідей, яка була, коли ми думали, яким чином, як ми можемо діяти. І у нас, ви знаєте, відбулося і слухання, були відповідні рекомендації. Але з огляду на дійсно проблематику, яка ніколи в такому обсязі не стояла в Україні, і, на жаль, ці проблеми вони не мають якогось швидкого вирішення. Але в той же час є і прямо впливає на питання національної безпеки. Я думаю, що, можливо, ви, Валерій Михайлович, ми як комітет, можливо, могли б висловити з точки зору необхідності розгляду цього питання на не лише в парламентському контексті, а й рекомендувати президенту розглянути це як одне з питань на засіданні РНБО, Ради національної безпеки і оборони, тому що якраз це, на що ви і інші звертають увагу, є різні відомства, які мають свій сферу відповідальності, але оскільки сама проблематика настільки складна і ситуація плинна, і умови, в яких знаходяться люди, вони дуже складні. Зона конфлікту, буферна зона, сіра зона, безпосередньо, це потребує відповідного погляду. Тому я думаю, що це один також з напрямків. З свого боку, хочу подякувати вам за інформацію, яку ви донесли до членів комітету щодо звіту останнього і рекомендацій ООН уряду України щодо врахування, зокрема, питань щодо евакуації, щодо найбільш незахищених категорій. Ви говорили про це як диференціацію серед, і, зокрема, діти. Ну, і, безумовно, питання обліку, і це, до речі, ці питання на вирішення, полегшення вирішення яких націлений 2166. Тому це ще один аргумент для того, щоб, принаймні, пришвидшити і мати його результативне обговорення і схвалення. Я дякую вам і хочу також попросити, що оскільки це і для нас, як для комітету, є нова проблематика внутрішнього переміщення особи, але, зокрема, в тому, що стосується прав інвалідів і конвенції, яку ратифікувала Україна, щоб ми звертаємося до вас, щоб, якщо у вас є пропозиції щодо відповідних законодавчих ініціатив, внесення змін до законів, або з точки зору, ми обговорювали про необхідність повторення слухань щодо проблематики внутрішньопереміщених осіб. З деякими міжнародними організаціями говорили про круглі столи, я дуже вітав би співпрацю з нашим комітетом. Шановні колеги, у нас ще є представники організації, з якою ми співпрацюємо досить давно, це «Право на захист». Олена Юріївна, будь ласка, ви хотіли б щось сказати або доповнити, або звернутися до комітету? Присадьте до столу і в мікрофон.
Дуже дякую за надану можливість взяти участь у роботі круглого столу. Хотіла би звернути увагу на ту інформацію, яку ми надавали комітету стосовно виконання рекомендацій комітетських слухань, які відбувались в березні цього року. Також хотіла би звернути увагу на те, що зараз є така негативна тенденція щодо переведення рахунків внутрішньопереміщених осіб на їх обслуговування в Державний ощадний банк. І так, не тільки пенсійні виплати, а й виплати цільової грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам. І ті повідомлення, які ми чуємо, зокрема, із слів представників уряду, вони свідчить про те, що це вводиться не тільки для забезпечення комфорту отримання таких виплат, але й для моніторингу руху переміщення внутрішньопереміщених осіб в межах України. От це є дуже тривожною інформацією і є прямим порушенням прав людини, і не тільки прав людини, і банківської таємниці, і так далі, і тому подібне.
А це є рекомендація, чи це є якась...
Це... громадяни України, вони мають право на свободу переміщення в межах країни, і те, де вони знімають свої кошти, в якій годині вони знімають свої кошти, це їх особиста справа.
Будь-який банк, так. Я не банкір, фінерічна справа, я керував банківську, скажемо, що будь-який банк, він фіксує дату зняття коштів, чи це в банкоматі, чи це у відділенні через постерміал. Не залежить від цього.
Так.
Як мережа Ощадбанку є найбільшою в Україні, це для комфорту їх обслуговування безпосередньо буде найкраще.
Так,
це, звичайно, не є лобістом.
Да, я розумію. Так, але є стенограма засідання уряду від 19 серпня, в якій написано, що до представників уряду надходить інформація, що о 2-й годині ночі пенсіонери знімають свої кошти в закладах розважального характеру і так далі, тому подібне. Свідчить про те, що інформація про рух коштів, це публічно на засіданні уряду було оголошено, на превеликий жаль. Вона якось якимось чином передається в неустановленому порядку.
Окей, ми можемо продовжити. Так. Це один з аспектів, але ви...
Так, інше питання – це участь внутрішньопереміщених осіб у місцевих виборах. Сьогодні був брифінг за участі представників Центральної виборчої комісії. І за даними, які мені передали мої колеги, було оголошено про те, що існуючий механізм реєстрації місця проживання, він дозволяє взяти участь внутрішньопереміщеним особам у виборах, але всі ми розуміємо, наскільки складно, наприклад, перереєструвати місце свого проживання, якщо ти не маєш власного житла, якщо ти його орендуєш. І тому фактично існуючі механізми, вони не дозволять взяти участь внутрішньопереміщеним особам у виборах. Так, звичайно. Так.
Ми за те, щоб вимушено переселені особи мали право обирати і бути обраними.
Так.
Тобто ми за те, наш комітет є ініціатором, і ми ці питання піднімали тут на комітеті, щоб внутрішньопереміщені особи мали право проголосувати. Цілком на 100% підтримую. Як зараз хто порушує їхні права, що вони не можуть бути балотуватися від будь-якої місцевої ради, або не можуть голосувати. Ну, закон про те, що до голосування, там є 3 закони, наскільки нам відомо, і ми будемо просити, щоб їх в найкоротші терміни поставили на наступну сесію, тому що не можна затягувати. Але щодо балотування, поясніть як? Деякі перешкоди?
Я не говорю щодо балотування, щодо пасивного виборчого права, щодо активного виборчого права. Зараз йде мова. Для того, щоб змінити адресу реєстрації місця проживання, потрібно надати до міграційної служби підстави, так, правові підстави, на яких особа проживає за тією чи іншою адресою. Це або документи правовстановлюючі на житлове приміщення, або договір оренди офіційний. Більшість внутрішньопереміщених осіб, так, власника житла, що він не заперечує. Так, більшість внутрішньопереміщених осіб, вони не мають таких документів. Ну, з різних причин. Об'єктивних чи суб'єктивних. Вони не зможуть перереєструватися місце свого проживання і не зможуть стати виборцями. Пропозиція – це законопроект, який зареєстрований 2501А. Так, 2501А, громадські організації розробили його в тому числі.
Це різні народні депутати, різні фракції, Таруса також там.
Так, так. В тому числі громадські організації не тільки, які займаються внутрішньопереміщеними, а які займаються питаннями виборчих процесів. Вони брали участь в розробці, він досить детально регламентує питання, як внутрішньопереміщені можуть взяти участь в цьому голосуванні.
По ньому наш комітет не є головним, але я спеціально це підкреслив в самому початку. Будь ласка, що ще хотіли би звернути?
Так, також хотіла би звернути увагу на те, що досі в країні немає стратегічного документу щодо державної політики по відношенню до внутрішньопереміщених осіб. Це довгострокові плани держави щодо інтеграції, адаптації, реінтеграції внутрішньопереміщених осіб. А наявність такого документа, вона була би і досить значним показником для міжнародних організацій щодо того, як держава відноситься до внутрішньопереміщених осіб. І для донорів у них би було розуміння того, в якому напрямку планує рухатись держава. Це було б орієнтиром і для громадських організацій, і для самих внутрішньопереміщених осіб, для розуміння того, що робити далі. І для центральних органів виконавчої влади, і для місцевих органів самоврядування, і так далі, тому подібне.
До речі, також проблематика РНБО.
Так, на превеликий жаль, той проєкт державної програми, який зараз є, принаймні, у вільному доступі, він, ну, як м'яко кажучи, не може вважатись належним чином розробленим. В ньому, наприклад, він, по-перше, розроблений на 2015-16 роки, 15-й вже майже минув, 16-й рік, дуже складно уявити, як він буде профінансований, в якій частині ця програма може бути профінансована 16-й рік.
Можна я вибачаюсь переб'ю, шановні колеги? Він називається «Комплексна державна програма інтеграції, соціальної адаптації, захисту, реінтеграції внутрішньо переміщених осіб на 15-16 рік». 15-й що? Вже нема. Рік вона розробляється. А люди без прав, без соціального захисту, тобто чого? У мене прохання, щоб ваш комітет звернувся до уряду і спитав, коли ж буде державна програма, але проєкт, той, що я дивився, адекватного відображення, системного відображення проблем переселенців там немає. Він сьогодні не винесений, він сьогодні можна було проєкт розглянути на вашому комітеті, розглянути в інших середовищах, в тому числі громадському, прослухати, зробити, або навіть не РНБО, якийсь форум, який міг би сконцентрувати ці всі речі. Рік його тримаємо, нічого не робимо, а люди в страшному стані.
У мене одне питання, тому що час, на жаль, у нас вичерпується. Одне питання, ми обговорювали достатньо багато і в комітеті, і за межами комітету, питання оцих порядку перетину лінії зіткнення. Так. Які є зрушення там, в якому напрямку це зрушення?
При Службі безпеки була організована робоча група із широким залученням представників громадськості.
Воно було прийнято.
Прийнято, і зараз відбувається моніторинг. Електронна система, вона начебто запрацювала, але там з нею багато дуже проблем, і система перевантажена. Можна зареєструватись буквально тільки вночі, коли люди сплять, і більш-менш це дозволяє технічні потужності.
А терміни отримання цих?
Вони так само продовжують, реальні терміни не відповідати тим, які проголошені в документах.
А які реальні терміни?
По-різному. Є такі, що 10 днів отримують, встановлені 10 днів, є і 2 тижні чекають, є там помилки в системі, іноді потрібно... Так, там є технічні певні складності з тим, що не можна, якщо сталася помилка при реєстрації, не можна внести зміни.
А база даних єдина, те, що нам говорили, що це прикордонник, і тобто нема вже цих розбіжностей або можливостей. Чи...
Перевіряється все рівно через декілька баз, але потім вноситься в систему ГАРТ-1, вона начебто як доповнена. І вірно каже пані Олена, на сьогодні ми майже начебто... розгляд заявок він скоротився. Це, ну, можемо в середньому казати, гарний приклад, 20 днів. Але ми вже на цьому комітеті обговорювали питання. Наприклад, питання регулярних перевезень, воно так і не вирішено. Але ми просто надали можливість іншим перевізникам, які називаються нерегулярні. Тобто вони їздять все рівно. Але ці люди, ці пасажири, ну я розумію, що може, мабуть, смішно казати, але все ж таки регулярне перевезення – це страхування при купівлі квитка. Ну це певна відповідальність перевізника перед пасажиром. Але ці люди цього позбавлені, і більше просто ми надали можливість комусь збагачуватися. Потім дуже ми попередніх редакціях було право оскаржити відмову в наданні дозволу. Ми досить критично до цього відносилися, да, люди, якщо перебувають на окупованій території, в них просто немає фізичного доступу до суду. І після того, як ми з громадськістю знайшли, як можна, ну, хоча б допомогти людині, все ж таки оскаржити цю відмову, як от заява може передатися, написано би в лист на Укрпошту, щоб хоча б на КПВ поставили, ну, скриньку Укрпошти, для того, щоб, тому що в електронному вигляді суд не прийме заяву, але якщо це буде поштою, або заява може бути передана за допомогою до волонтерів, ну, після того, як Служба безпеки почула, що ми механізм напрацювали, цей пункт просто зник з тимчасового порядку. Тобто на сьогодні відмову оскаржити неможливо. Позиція СБУ, от остання була прес-конференція, вони сказали, у нас дерогація. Ми нікому, ну, дерогація, вона не має сприйматися як відступ, це ж немає як покарання, це як, не, ну, як вимушена необхідність. Гаразд, хтось окупований не може скаржити, а хто на вільній території і отримав відмову. Але єдиний...
Люди з інвалідністю, взагалі.
Ну, в них доступ взагалі, подвійний доступ до суду. Єдине, що на сьогодні ми можемо казати, що проблема перемістилася безпосередньо на КПВВ. І на сьогодні, от як ми свої інформації повідомляли, на сьогодні, ну, за участю секретаріату уповноваженого здійснюють такий проєкт, ну, може, не дуже така вдала назва прифронтова інспекція, але це цілодобовий моніторинг ситуації на КПВВ моніторами. Ну, от я безпосередньо в сторог повернулася. Ну, побачимо, які... Це для того, щоб напрацювати, ну, взагалі практично, яким чином, щоб людина найменший час перебувала на контрольно-пропускному пункті. Дякую.
Будь ласка, колега Логвінський, ви там потім...
Ну, перш за все, я хотів би підкреслити, що дійсно проблеми є, і ми наш обов'язок їх вирішувати. Саме тому багато з присутніх народних депутатів кожного дня спілкуються з правозахисними організаціями, пропонують певні зміни як індивідуального характеру, так і загального характеру. Хоча я, наприклад, не погоджуюсь з тим, що необхідно вносити зміни щодо оскарження в суді, бо ми знаємо, що Кодекс адміністративного судочинства передбачає оскарження будь-якої дії, бездіяльності, в даному випадку це підпадає. Якщо є така судова негативна практика, то, будь ласка, звертайтеся до мене і особисто буду зустрічатися. А наскільки мені відомо, що були такі випадки, вони були позитивні. Це перше. А щодо проблем, які ви кажете, щодо плану дій, дійсно порушувалися проблеми, але ми ж граємо сесії в шахи. Дайте от все ж таки відверто казати, ми маємо зараз на даний час 1,5 мільйона тимчасово переміщених осіб. Яка країна в світі може вирішити ці проблеми якісно, швидко, з яким бюджетом, в якому стані? Це скільки у нас Ісландії? 6 виходить?
300 тисяч.
На 6 за 1,5 мільйона, за 6 Ісландії?
Ні, в Ісландії
з 300 тисяч. Ну так, 1,5 мільйона, 6 Ісландії. Яка країна світ? Нами Сполучені Штати. Я все ж таки хотів би колег попросити, з вашого дозволу, що коли ми порушуємо питання тимчасово переміщених осіб, для нас це дуже непроста тема. Бо люди інколи чують політиків і розуміють, що держава їм не допомагає, що їх відвертає, що з агресором буде краще, наприклад. Да? Щоб ми хоча б трошки казали, про що добре зробили народні депутати, що добре зробив уряд, держава, яке ставлення, які зміни. І тоді нам буде більш розуміло, який план дії. І не виходить з повною критикою. Да, ми не
колеги, я хочу просто...
Саме тому я от попросив би, що є ретельно. Будь ласка, будемо працювати. Але давайте дивитися все позитивно. Дякую.
Будь ласка, колега Пацкан.
Я пропоную все-таки сьогодні зробити звернення від комітету на уряд щодо в якому стані знаходиться ця програма. Або тоді зробити робочу групу, делегувати наших депутатів від комітету до написання цієї програми, залучити громадські організації. Ну, ми теж не можемо стояти осторонь цих питань.
Зараз я дам слово Ярославу, будь ласка, представтеся, і ми маємо підвозити.
Так, я помічник народного депутата пані Веселової Наталії Васильівни. Вона є соавтором законопроекту про право вибору 2501А-1. Тому прошу народного депутата, який присутній, підтримати. Сподіваюся, його на четвер поставить на порядок денний, бо сьогодні він повинен розглядатися у комітеті. І критику не потрібно так реагувати, і потрібно сприймати, бо пані дуже влучно все розповіла, і про банківську таємницю теж, тому що банк не має права передавати уряду такі дані, хоча він їх фіксує, звичайно, а де знімались кошти і тому іншим. І також я... Це заява пана Яценюка, якщо не помиляюсь, на уряді. Це таке неприпустимі тими заявами, і ми зробили аналіз та побачили, де пенсіонери знімають кошти. Пенсіонери давали згоду на це? Не давали передавати свої дані. І хочу підтримати, що проблематика інвалідності громадян, які опинилися на окупованій території, не вирішена. Головне питання, як розрізнити громадян цивільних, які отримали поранення, та які пішли до ополчення та воювали. І звертаються люди, які дійсно не воювали, отримали інвалідність і не мають куди піти, бо довідку з печатку ДНР вони не можуть нікуди проткнути про це такий випадок. А іншою наша країна їм не дає можливості отримати. Тому пропоную також створити робочу групу по цьому питанню. І, звичайно, робоча група при уряді по цієї програми, бо вона, ми допомагали Мінсоцполітики її зробити, але було це так швидко-швидко, нам вона дуже потрібна, і потім все, її поклали, і ніхто її, навіть ту недосконалу, не прийняв навіть. А якщо нема навіть той недосконалу, нічого не робиться, вибачте. Дякую за увагу.
Один позитив. Ні, Валерій Михайлович, я просто хотів би колегу Лагвінському зазначити, що оскільки, я так розумію, Валерій Михайлович прийшов на засідання комітету, безумовно, він як представник уповноважений президента і позитив говорить, тому що це також. Але на комітеті, власне, він хотів звернути увагу на ті проблеми, які не вирішуються. І в даному випадку це не є міжнародний форум, де це може сприйнятися якимось чином. Тому я б тут... Я бачу це і знаю Валерій Михайлович достатньо давно, він об'єктивна людина. Колега Брензович, і потім ви. І...
Ну, ми на прошлому засіданні також займаємося проблемами біженців. Тому що якщо ми будемо їх називати внутрішньопереміщеними особами, це може політично правильно, але це не відповідає дійсності. Тому що внутрішньопереміщена особа, вона переміщається у відповідні умови, а у них... Було сказано, умов таких немає. І якщо ми їх не будемо називати біженцями, тоді ООН не може їм займатися як біженцями, не може їм відповідні допомоги надавати, як і міжнародна спільнота. І про це треба подумати. Так що я вважаю, що ми про що говорили про те, що треба би парламентські слухання з даного приводу зробити. Ми це звернення таке зробили до голови парламенту.
Дивіться, ми вирішили, у нас були комітетські слухання, ми говорили, що наступним кроком мусить стати парламентські слухання. Зараз є ця спільна ініціатива комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування і нашого комітету, щоб провести парламентські слухання.
Так, безумовно.
Програма рік працює і не
зроблена. Але без комплексу, не лише щодо програми.
Це комплекс.
Тобто в цьому сенсі комітет працює, думаю, це треба просто зараз перевірити з комітетом Власенка, я з ним сам особисто переговорив, також в якому воно стані, тому що я поки що не бачив проєкту постанови Верховної Ради щодо проведення таких парламентських слухань. І якщо їх ставити, то це ставити треба... ну, якщо не на жовтень, то можливо на листопад зразу ж після, або якщо буде скоріше.
І друге питання, то що колега Пацкан говорить про те, що маємо звернутися до уряду щодо урядової програми, що якому воно стані, і сказати, що ми вважали би допомогти в цьому, що це була така урядова програма, звичайно. Але щодо глобально до цієї справи,
Зараз є велика криза, криза біженців в Західній Європі. З колегою Пацкому проживаємо в Закарпатті, ми знаємо, що це означає. Там сотні тисяч людей просто проходять через Угорщину, Австрію, у напрямку Німеччини і Швеції. Дуже велика проблема. Але Європа і міжнародна спільнота якось цю проблему буде регулювати і буде робити певні кроки. І якщо ми свою проблему з внутрішньо переміщеними особами або біженцями насправді туди не поставимо, не піднімемо це на міжнародний рівень, тоді ця проблема залишиться виключно на бюджеті України. Бюджет України це не витримає. Бюджет Німеччини не може витримати 150 тисяч нових біженців, які без крову, без роботи і так далі. І тому я пропоную все ж таки це питання, що є у нас така велика проблема, яка не вирішиться через рік, через два роки не вирішиться, все ж таки підняти перед міжнародною спільнотою, що ми також боремося з таким проблемами. Там, де є 300 тисяч інвалідів, там є величезні проблеми, як без допомоги міжнародних інституцій, без допомоги ООН, без допомоги європейської спільноти, ми це не вирішимо. І це треба чим раніше підняти, тому що поки що нема катастрофи в зв'язку з тим, що там якісь інші можливості, прийде зима, прийдуть інші такі речі, які просто важко.
Так, Олена Юрійовна, вам останнє, і ми будемо
Я коротко, ще є одна проблема, яка виникла відносно недавно, це реєстрація народжень дітей, які народились на непідконтрольних територіях. Справа в тому, що до 1 липня видавали непідконтрольні території довідки медичні ще українського зразка, і наші РАКСи приймали ці довідки і реєстрували дітей, видавали свідоцтво про народження. З 1 липня довідки видаються зразка невизнаних республік. Дітей РАКСи не реєструють просто так, потрібно батькам йти до суду. Судова процедура, вона займає не один день, і виникають складнощі з реєстрацією народжень і смертей. Ми зустрічались у повноваженого президента з прав дитини з представниками Мін'юста. Вони сказали, що був розроблений відповідний законопроект про внесення змін до ЦПК. Ці зміни передбачають скорочення процедури розгляду таких справ до 24 годин з негайним виконанням рішення суду. От, нам сказали, що уряд погодив цей законопроект, проте він досі не внесений до Верховної Ради. Я би хотіла звернути увагу, внесений, бо я щойно передивлялась, якщо можна, то підняти питання про якнайшвидший розгляд такого законопроекту, бо він дуже потрібний батькам, які приїжджають для реєстрації дітей.
Дякую, Олена Юріївна. Я пропоную підвести тут риску і просто підсумувати, про що йшлося. Я думаю, що ті матеріали, які були роздані, вони будуть корисними, є корисними для того, щоб мати уявлення про різні аспекти цієї проблеми. Вони дійсно різні, і проблема загострюється. Оцінка така, вона не полегшується. Друге, зрозуміти, яким чином, що було виконано, що не виконано після, в якому стані рекомендації наших власних комітетських слухань. Третій – це аспект, це більш конкретний аспект. Після нашого засідання я знову звернуся офіційно до голови Верховної Ради з проханням і неформально звернуся сьогодні поставити завтра на засідання. Хоча, я думаю, шансів небагато, оскільки завтра планується цей пакет по урядовий щодо реструктуризації боргових зобов'язань. Він, очевидно, з точки зору уряду має тут пріоритет, але якщо цього не буде завтра, то тоді на перший наступний пленарний тиждень, на початку жовтня, хоча це і так вже пізно, ми з вами цю роботу завершили ще влітку до під час ще другої сесії цього парламенту. Але я прошу відповідно в фракціях провести, оскільки зараз цей елемент коаліції, як він працює, то в четвер вирішується те, що буде або мало бути на наступний пленарний тиждень. Друге, йшлося про лист від комітету на прем'єр-міністра уряд стосовно інформації про стан програми, можливо, ми б запросили. І Також конкретика щодо пришвидшення підготовки і внесення постанови про парламентські слухання, де ми разом спільно з іншим комітетом це готуємо. Щодо співпраці з міжнародними організаціями, я думаю, ми маємо досвід з круглих столів. Можливо, вже в жовтні ми могли б організувати такий круглий стіл, де запросити донорів міжнародних організацій, які працюють, і двосторонні є від посольств, щодо проблематики внутрішньопереміщених осіб, і в тому аспекті, про який Валерій Михайлович говорив, найбільш вразливі групи – це інваліди, інваліди з дитинства і інші випадки, коли питання евакуації закладів, таких як інтернати і стан. Тут, можливо, і СБУ мало б брати участь, і, можливо, ми б запросили представників цих робочих груп або підгруп, які, можливо, ми не знаємо точно, опікуються або можуть опікуватися в рамках тристоронньої цієї мінської групи щодо переговорів. Це, до речі, один з варіантів. Могли б на це також звернути увагу. Безумовно, окреме питання, яке, можливо, найбільш нагальне, це питання врегулювання і уможливлення повноцінної участі внутрішньопереміщених осіб, громадян, які мають право голосу, на місцевих виборах. Є три законопроекти, ми чули. Можливо, нам треба також подивитися, хоча, підкреслю, наш комітет тут не є головним, але ми маємо одностанність в тому, що тут має бути це право забезпечено. Хочу подякувати вам, всім, хто взяв участь в обговоренні цього питання. І останнє, технічне. У нас є місія чергова, хтось говорить, що це фінальна вже місія щодо оцінки виконання Україною плану дій щодо лібералізації візового режиму. Це інституційний компонент. Їх кілька. 21 числа планується зустріч організовується Міністерство юстиції. Я запрошую представників комітету, якщо є бажання взяти участь, інформація буде надана. Також, оскільки там обговорюється окреме питання недискримінації, то також колег, які секретаріату, які опікуються цим питанням, взяти в цьому участь. Що мене трошки насторожує в цьому, що була чіткість, і зараз цієї чіткості я не бачу. В цьому чіткість була. Є два етапи. Є перший законодавчий етап, і він був виконаний. І другий інституційний етап, коли вже, власне, імплементація йдеться. І перевірка створення чи функціонування і якості функціонування цих інституцій, виконання законів, які прийняті на першому етапі. Зараз ми все більше і більше чуємо, що нібито знову треба приймати один закон, другий закон, третій закон, четвертий закон. То і я не почув, на жаль, я говорив окремо неформально з міністром, він в даному випадку це був закордонник справ, не юстиції. Він не міг пояснити, чому виникають ці знову і знову питання щодо прийняття того чи нового, якихось нових законів. Це може бути і мати рацію, а може це просто привід для того, щоб знову і знову відкладати надання. Ні, я просто говорю, тому що це і наша проблематика для того, щоб... Отже, інформація буде надана. Я просив би, щоб Богдан Глоба взяв участь від мого імені в засіданні, як мій радник засіданні цієї робочої групи 21 числа. Це на сьогодні все. У нас наступне засідання, якщо нічого надзвичайно не відбудеться, це 7 жовтня. В 14.30. Дякую і бажаю колегам плідної участі в партійному...